kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Barnaamijka Qurb ee toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa nolosha Soomaalida ku nool dalka Angola iyo caqabadaha ka hor yimaada marka ay dalkaasi galayaan. Waddanka Angola oo ka mid ah waddamada Afrika ee ka soo kabanaya dagaalada sokeeya ayaa waxaa miciin biday oo ku nool dad badan oo Soomaaliya oo nool doona. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ayaa lagu qiyaasaa 2,500 ilaa iyo 3,000 qof, waxaana dadkaasi ay gelitaanka waddanka Angola kala kulmaan dhibaato baaxad leh iyadoo marar badan ay xabsi galaan halka kuwa kalena dib loogu celiyo waddanka ay ka soo galeen. Dadka dhibaatada tahriibka dheer ee Angola ay qabsatay waxaa ka mid ah Maxamed Cali Dhoore oo dhowaan waddankaasi galay, waxauna ka warramayaa dhibka lagala kulmo gelitaanka dalkaasi.
Wallaahi dhibaatooyin fara badan baan saaxiib la kulmay, iyadoo oo aan kulay dabcan taraag dheer oo aada safar aada u dheer aan soo maray oo baabuurta baabuur aan soo raacayay oo xataa mararka qaarkood dhexda laigu qabtay oo qaar immigration ay qabsadeen oo Tanzania oon lacag bixiyey oo sida laigu sii daayay. Mar labaad Zambian haddana imi, markaan Zambia imi, Zambia sidaas leeg iyadana laftigeeda Zambia markaan imi waxaa jira sharci la'aan lama socdo. Dadka Soomaalida dhibaatada haysata waxa weeye sharci la'aan lama socon karay Zambia. Intaa waxaan ku jiray guri baan baxay magarad, waan kasoo baxay, waxaan kasoo baxay Zambian, kasoo baxay adigu, waxaan kasoo baxay September 19 baan kasoo baxay sanadkii tagay 2012, waxaan soo maray Zambia iyo borderka Angolan kasoo galay magarad. Waa markii hore, waa 2 jeer baan Angolan imi, marka waa la iga celiyey, waxaa la iga qabtay gobolka ugu weyn ee Mushika la yidhaahdo caasimadeeda Luanda ee Angola. Zambia dib la iga celiyey magarad. Markii Zambia dib la iga celiyey immigration ii dhiibay, immigration Zambia way qaadeen, waxay geeyeen xadka Zambia ee Tanzania.
Waxaa la isweydiin karaa waa maxay sababta iyo fursadaha ka jiri kara dalka Angola oo dadka Soomaaliyeed ugu dhabar adeegayaan. Waxaana su'aashaasi weydiiyey Xasan Maxamed Nuur Boqoljirow oo magaalada Luanda ee caasimada dalkaasi ku leh dukaan lagu gado qalabka elektroniga, halkaana deganaa muddo 4 sano ah.
Fursadda ugu weyn ee Soomaalida keentay waddankan aada uga fog inay yimaadaan oo dhibaatooyin badan u soo maraan waxay ahayd faa'iidada waddanka laga helo dhaqaalaha ayaa aada uga sarreeya waddamada kale Afrika. Marka aan ka hadlayo faa'iidada, waxaan ula jeedaa businesska dukaamada ama wax kasta oo qofku uga ganacsado, faa'iidada saaran ayaa ka fiican faa'iidooyinka kale Afrika. Marka taas markii laga reebo, waxaa kaloo jirtay dadku aana waxba haysan oo ama dee waddanka waa laga soo kala hayaamay yimaada u yimaada inay shaqaale u noqdaan ama aanan haysan inay wax maal gashtaan, ayaa fursad iyadana ay tahay shaqa lacagta ay ka qaataan salariga ama mushaar ahaan u qaataan bishii ayaa faa'iido fiican u ah reerkii u diraan cuntadoodii cunadoodii jiifkoodiina ka baxsan. Marka taasna waa midda iyada sababtayba in la isku sheegsheego oo dadku inta ugu badan dhibaatooyin tahriib iyo safare usoo galaa waddanka.
Soomaalida ayaa dukaamo iyo goobo ganacsi ku leh caasimada Luanda, sidoo kalena waxay Soomaalidu ku nool yihiin gobollada dalkaasi.
Inta ugu badan caasimada ayay ku nool yihiin business iyo shaqo kale gidisan ayay ka shaqeeyaan. Hoosha ugu badan ay ka shaqeystaan Soomaalidu waa dukaamada looga dukaameysto xaafadaha ee raashinka lagu iibiyo ayay u badan yihiin, qaarna ay milkiilayaasha iskala yihiin, qaarna ay shaqaale iyagu yihiin. Waxaa jira iyagana oo barbar socda kuwa maqaayado ka shaqeysto dadka ka shaqeeyo. Waxaa hadda labaad ugu badan aluminiumka dadka ka shaqeeyo. Aluminiumku waxaa la yidhahdaa miraayadaha albaabaha iyo daaqadaha albaabaha oo dhismaha guryaha la dhisaayo dadka ka shaqeeyo. Faryaamaan nuna aqoon jirnay dadka faryaamada ugu badan ka shaqeeya gelinta albaabahaas daaqadaha iyo dukaamada yaryar.
Waa garta marka dadka sida adiga oo kale ee tiradii aad ii sheegtay ee qiyaastu ahayd ilaa iyo 3,000 qof inay dalka ku dhaqan yihiin Soomaaliya, sharciyada dadkaasi ay ku joogaan dalka maxay tahay?
Waxaa ugu badan sharciyada qaxootiga ah oo immigrationka waddankan u dhiibo. Ma jiro xero qaxooti ah waddankan, haddana saasay tahay qofkii markii waqtiyaa jiray socday oo qofkii soo galay oo kasoo badbaaday, qaar jira xabsiga xataa inta la geliyay muddo hore laga soo saaro dowladda ay cafis u samayso UNK u doodeen. After that waxaa jira sharciyo qaxooti ah oo dadku dalka ay ku joogi karaan. Soomaali yar ayaa waxay haystaan viisada shaqada iyo deganaasho, aad iyo aadan u yariyay nambarka soomaalida haysto, laakiin inta badan waxay haystaan qaxooti loo ogol yahay inay noloshoodii ku raadsadaan shaqaystaan. Dad xataa sharci darraa way joogaan, laakiin ma badna oo xal mar dhow ayaa sharciyadii la joojiyey, marka in dib loo furo ayay sugayaan.
Soomaalida nololdoonka ee waddamada Afrika qaarkood ku leh goobaha ganacsiga ayaa la kulma weeraro isugu jira dhac iyo dil. Waddanka sida joogtada ah dhaca loogu geysta dadka Soomaaliyeed ayaa Koonfur Afrika oo Soomaali badan hantidooda lagu boobo laguna dilo. Haddaba sidee Angoola looga arkaa Soomaalida, mise ay soo wajahaan dhibaatooyinka haysta Soomaalida Koonfur Afrika oo kale?
Maya, ma jiraan mana ahna wax waxyaaba yaryar oo la macnaha wax weyn laga dhigi karin way jiraan oo waad dareemi kartaa waddanka dhibaato ah dadka shacabka dadka ay kala kulmaan ma jiraan Angoolaanka. Laakiin caadiyan dadka Angoolaanka waa dad iska naxba ajaanibka, way jirta xilliyo lasoo dhaafay oo ay aada ugu kacsanaayeen dadka ajaanibka oo baabuurta markaa la raacdo dariiqyada marayso kuleeyihin ajaanib waaye, waxaa waddankeenu u yimid inuu lacagteenu cuno waaye, waxaa u dhacaya waddanku u dhacaya. Laakiin hadda waxaad moodaa marba mar ka dambeyso in xoogaa ilbaxnimo iyo xadaari jirto, sababtuna ay tahay waddanka naftigiisa dadka Angoolaanka dagaalla ayay kasoo baxeen oo weli raadkii dagaalada ayaa ku dambeeyo. Iskuulyar badanaa loo furay, rehabilitation badanaa lagu sameeyey, waxyaabahaas oo dhanna way caawiyeen. Still la wejitaa inay dadku ajaanibku neceb yihiin oo aynan jeclaan, laakiin dowladda ayaa dowladdu aada u koonfur garayso nidaamyada iyo qaabka loo wada noolaalahaa aada u ilaaliso sharciyada waddan.
Adiga marka bilmatala nin hadda ganacsadaha tahay, qorshahaagu muxuu yahay? Ma inaad Angoola sii deganaato ood kasii shaqaysato, mise waxaa kugu jirta inaad meel kale ka aado ood fikir kale iyo han kale oo wadamo kale ayaa kugu jira?
Walaali, hadda hanka igu jira igu qaalisan waa un dalkii hooyo dalka Soomaaliya inaan dib ugu laabano oo dowladdii hadda na farax gelinayso qaabka iyo macnaha dowlad kumeel gaara inaynan jirin, in waddankii la maalgeliyo laga shaqeeyo wax badan macnaha loo taro dalka Soomaaliya, ilaan waddan kaloo Afrika haddoo lasii aado oo loo noqdo magan waxba macnaha masoo kordhinayso.
dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii Qurbi ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.